ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას ერთ საათიან პროგრამას. ძირითადად მსმენელებო როგორც ყოველთვის დავიწყებთ ახალი ამბებით გადაცემას. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია ევროკავშირს მიენიჭა. პაკისტანის სკოლებში ლოცულობენ გოგონასთვის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაჭრა თალიბანმა. სირიელმა მეამბოხებმა დაიპყრეს საჰაერო ბაზა ქალაქ ალეპოსთან. საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება და საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ძალა გამოთქვამენ მზადყოფნას უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში თანამშრომლობისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. დავიწყებთ საქართველოთი. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბიძინა ივანიშვილი დღეს შეხვდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს გიგა ბოკერიას, რის შემდეგაც ბოკერიამ ბრიფინგი გამართა მთავრობის კანცელარიაში და ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ივანიშვილს შეხვდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დავალებით. ბოკერიამ დაადასტურა, რომ მხარეებს შორის არსებობს სერიოზული ფუნდამენტური განსხვავებები, მაგრამ ასევე ბოკერიას თქმით,
რაც შეეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას, რაც შეეხება საგარეო საფრთხებისგან ქვეყნის დაცვას, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ სვლის კურსის შენარჩუნებას და გამყარებას, ამ საკითხში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ თანამშრომლობა იყოს მჭიდრო და ჩვენი მხრიდან შევუწყობთ მაქსიმალურად ხელს, რომ ქვეყნის ინტერესები იყოს დაცული.
განაცხადა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ. დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა მაია ფანჯიკიძემ დაადასტურა, რომ საქართველოს საგარეო კურსში ძირეული ცვლილებები არ მოხდება.
ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია რჩება საქართველოს პრიორიტეტულ საკითხებად და აქედან გამომდინარე ეს არის სწორედ ის თემები, რომლებთანაც ამჟამინდელ მთავრობასთან ჩვენ გვექნება მჭიდრო კონსულტაციები და მოხდება საქმის გადაბარება ისე, რომ არ დაზიანდეს საქართველოს ინტერესები.
განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ტელეფონით ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ანდერს ფონ რასმუსენმა მიხეილ სააკაშვილს და ქართულ ხალხს მიულოცა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და დაადასტურა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა. მანვე სამძიმარი გამოთქვა ავღანეთში ქართველი კაპრალის მინდი აბაშიძის დაღუპვის გამო. ნატოს გენერალურ მდივანთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა გაავრცელა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც აღნიშნა, რომ მიწვეულია მთავარ მომხსენებლად ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე, რომელიც ნოემბერში პრაღაში ჩატარდება. არჩევნების შემდეგ გვაქვს ისტორიული შანსი, რომ სერიოზულად წავიწიოთ წინ ნატოში ინტეგრაციის მხრივ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. თბილისში გამართა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ეკას ღულაძის შეხვედრა მინისტრობის კანდიდატთან ირაკლი ღარიბაშვილთან. ღულაძის თქმით, ძალიან შინაარსიანი საუბრისას დეტალურად განიხილებოდა სამინისტროს სტრუქტურა, ბიუჯეტი, წარმატებები და პრობლემები. როგორც ღულაძემ აღნიშნა, მხარეები, რაც მთავარია, თანხმდებიან უმნიშვნელოვანესზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი სახელმწიფო წინაშე ძალიან დიდია და ეს პასუხისმგებლობა დარჩება უწინარეს ყოვლისა საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით.
ახალი მინისტრის წარმატება რეალურად იქნება ჩემი წარმატება. ანუ მე თუ შევძლებ, რომ მას დავუტოვო ქმედითი სამინისტრო და ის თუ შეძლებს, რომ ეს ქმედითი სამინისტრო კიდევ უფრო ეფექტური გახადოს, ეს არის რაც ქვეყანას უნდა. შესაბამისად, მისი წარმატება ჩემი წარმატებაა.
განაცხადა ზღულაძემ. დღევანდელი შეხვედრით კმაყოფილება გამოთქვა შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ. მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა ევროპის კავშირს, კონტინენტზე მშვიდობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მრავალწლიანი ძალისხმევისთვის. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის განცხადებაში ევროკავშირს 27 სახელმწიფოს გაერთიანებას აქებენ როლისთვის, რომელსაც ის 6 ათწლეული ასრულებს ევროპაში. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი დაასახელა ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ ტორბიორნ იაგლანდმა.
The Union and its foreigners.
კავშირის და მისი წინამორბედების ნაბიჯები უკვე 600 წლეულის განმავლობაში ხელს უწყობს ევროპაში მშვიდობის, შერიგების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამყარებას.
Democracy and human rights in Europe.
Nobelis მინიჭების ფონია ყველაზე მწვავე ფინანსური კრიზისი ევროკავშირის ისტორიაში. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის არჩევანზე, ისე როგორც გამოხმაურებებზე, დაწვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. Pakistanis kolebshi lotsuloben 14 წლის Malala Yousafzaiისთვის, რომელიც ანკარაში დაჭრეს Talibanis თავდასხმისას. გოგონა ცნობილია როგორც პაკისტანში განათლების უფლების დამცველი აქტივისტი. Skolebshi lotsvit გამოეხმაურნენ Khyber Pakhtunkhvis პროვინციის მთავრობის მოწოდებას მთელს პაკისტანში გამოხატონ სოლიდარობა Malala Yousafzais მიმართ. სამშაბათს 9 ოქტომბერს ის თავის და ყელის არეში დაჭრა შეერახებულმა პირმა, როცა გოგონა სკოლიდან შინ ბრუნდებოდა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარე სვატის ველზე. გოგონას დღეს რავალპინდი სამხედრო კლინიკაში მოინახულებს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი რაჯა ფერვეს აშრაფი. სამხედრო პრესმთავარმა ასიმ ბაჯივამ პარასკევს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ Malalas ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
ნეიროქირურგიული და რეანიმაციული განყოფილებების სპეციალისტების მონაცემებით, Malalas ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია.
Malala Yousafzai ხუჩაბაც მოათავსეს პაკისტანში ამ ერთ-ერთ საუკეთესო კლინიკაში. სირიელი აქტივისტების ცნობით მიამბოხებმა დაიპყრეს საჰარო ბაზა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოსთან. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე ჩანს, როგორ ინაწილებენ მიამბოხეები იარაღს, რომელიც ბაზაზე განთავსებულ საცავში ინახებოდა. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით საჰარო ბაზის დაპყრობაში მონაწილეობდა ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფი ჯაფჰად ალ-ნუსრა. მთავრობის ჯარები და მიამბოხეები უკვე თვეებია იბრძვიან ალეპოზე კონტროლის დასამყარებლად. Tobolos Shertabul Statebshi tskhare diskussia gaimarta vitseprezidentobis kandidateb shoris mati ert-ertit zinasarchon mapatiet mati ert-ertit zinasarchono debatisas vitseprezidentma Joe Bidenma aktivura daitsva prezident Barack Obamas ekonomikuri da sagareo politika debatebse romelis tsukhel chatarda samkhrechi mdebare Kentucky shtatshi.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ მარიამ ჭეულებმა გაგაცნოთ მსოფლიოს და საქართველოს ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ga.
მოსმენელებო, სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი? არის ორი შესაძლებელი დაიშალოს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობა. ამას შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველივე სიუჟეტი. დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა გამას დირექტორის საქციელის თვალსაზრისით კომპანია ბურჯის შეძენის საქმეში ხელისუფლების ჩარევაზე ალაპარაკდა ის. მოისმენთ ასევე სახელმწიფო აუდიტის მოქმედებაზე საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების წინ. შემოგთავაზებ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს: ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში, ასევე პაკისტანელი გოგონას თემა. გადაცემის მეორე ნაწილი დღეს მთლიანად პოლკურეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, მის შინაარს მოგვიანებით გადაცემთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის საკრებულოს ხუთმა წევრმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დატოვა და ახალი ფრაქცია თავისუფლება შექმნა. საკრებულოს უმრავლესობის ყოფილმა წევრებმა განაცხადეს, რომ ფრაქციის რიგები პროტესტის ნიშნად დატოვეს და აპირებენ აქტიურად ითანამშრომლონ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალასთან, რომლის პოლიტიკურ პლატფორმას სრულად იზიარებენ. მოსმინეთ ახლა ჯიმშარ რეხვიაშვილს, ისგეტყვით მეც იმაზე, თუ რატომ ტოვებენ დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის ყოფილი წევრები მას და რას ცვლის ეს ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით საკრებულოში.
12 ოქტომბრამდე თბილისის 59 წევრიან საკრებულოში ოპოზიცია სულ რაღაც 11 ადგილით იყო წარმოდგენილი. თუმცა მას შემდეგ რაც ირაკლი შიხიაშვილმა გიორგი ნემსაძემ, მიხეილ ქავთარაძემ და მერაბ რაფავამ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის რიგები დატოვეს, ოპოზიციონერთა რაოდენობა 15-მდე გაიზარდა. კიდევ ერთი წევრი, ასევე ყოფილი ნაციონალი, ახალ ფრაქციას პირდაპირ პრესკონფერენციის მსვლელობისას დაემატა.
აი კიდევ ერთი
აგერ შემოგვერთა ბატონის ზაზადოლიძე საკრებულოს წევრი ყოფილი ნაციონალური
ახალ ხუთკაციან ფრაქციას, ანუ ფრაქცია თავისუფლებას ირაკლი შიხიაშვილი უხელმძღვანელებს. მისი თქმით, მან და მისმა თანამოაზრეებმა საკრებულოს უმრავლესობა სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო დატოვეს. პირველი მიზეზი, როგორც ახალი ფრაქციის წევრი მერაბ რაფავა ამბობს, პირდაპირ კავშირშია პოლიტიკასთან და არჩევნებთან.
ჩებოდით ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის რიგებში, ვინაიდან თვლიდით, რომ ჩვენს სახელმწიფოს ემუქრებოდა კანონიერი ქურდებისა და დამნაშავე სამყაროს მიერ წალეკვა, ასევე ემუქრებოდა ტერზე ჩვენი სახელმწიფოს ჩაბარება და პლუს რაც ყველაზე უფრო ღირებული იყო და მიმაჩნია მეპირადად, საქართველოს დაეკეტებოდა ევროატლანტიკური სივრცე. დავწმუნდი რა, რომ ნამდვილად ეს ყველაფერი იყო სისრუე, რა თქმა უნდა ვალდებულად ჩავთვალე, დამდგარ ვიყავ იმ თანამოაზრეებთან, რომელი თანამოაზრეები გამარჯვებულ გუნდთან ერთად გააგრძელებს საქართველოს წინსვლას და საქართველოს გაიყვანს სამშვიდობოს.
საკრებულოს უმრავლესობის დატოვების მეორე მიზეზი, როგორც ირაკლი შიხიაშვილი ამბობს, ადგილობრივ თვითმართველობაში შექმნილი ის სისტემაა, რომელმაც საკრებულოს არსებობას აზრი დაუკარგა.
საკრებულოს დეპუტატი პრაქტიკულად აი ამ უზურპირებულ ვერტიკალში, რომელიც მერს გააჩნია დღესდღეობით ქალაქში და რომელიც მომავალში აღარ ექნება, იყო მკვდარზე მუსიკა. მას არავინ არ ეკითხებოდა რეალურად იმ ბიუჯეტის დაგეგმვას და მის ხარჯვას. ჩამოატარებდნენ ამ ფურცლების მაკულატურას, პრაქტიკულად არც დო და არც საშუალება არ გააჩნდა არავის ამის წაკითხვის და მასზე თავისი აზრის გამოხატვის. არც არავინ არ იყო ამის მსმენელი. იყო საუბარი, ასე უნდა იყოს.
ირაკლი შიხიაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტი იყო ქართული კოცნების გამოჩენამდე, ამგვარ რეალობასთან დაპირისპირების საშუალება არ არსებობდა. თუმცა კოლეგის ამოსაზრებას არიზიარებს საკრებულოში ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა სამუშია, რომელიც უმრავლესობის მთლიანობის რღვევას სულ სხვა მიზეზით ხსნის.
ნაციონალური მოძრაობა არ იყო მონოლითური პოლიტიკური ძალა. ის იყო სახელმწიფო პოლიტიკური ძალა. და როგორც კი ხელისუფლებას დაკარგავს ასეთი პოლიტიკური ძალები, იქ იწყება სწორედ ის პროცესები, რა პროცესები დღეს ახლა ხდება საკრებულოში. ნებისმიერი ადამიანის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უნდა ცეთ პატივი. ეს არის მათი გადაწყვეტილება. რა შეიძლება ვითანამშრომლობ თუ არა ჩვენ ახალ ფრაქციასთან? ბუნებრივია ჩვენ თანამშრომლობ და ვითანამშრომლობ ყველასთან, ვინც გვერდით დაგვიდგება იმისათვის, რომ თბილისელებს შეუმსუბუქოთ ისედაც მძიმე სოციალური პირობები.
ჩაბა სამუშიას მსგავსად საკრებულოს კიდევ ერთი ფრაქციის თბილისელების ყოფილი წევრი და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძეც დარწმუნებულია, რომ დროთა განმავლობაში ოპოზიციის გავლენა დედაქალაქის საკრებულოში მნიშვნელოვნად გაიზრდება.
ჩვენ ვიესალმებით ხოლმე ამ პროცესს, იმიტომ რომ ის რასაც აკეთებდა უგულა ამ წლების განმავლობაში, საკრებულო აქცია რაღაც ხოლმე ნოტარიულ კანტორად, იმისათვის რომ ხოლმე ბიუჯეტის შრები შემოეტანა და დაემტკიცებინა ქუჩების სახელები გადაერქვა, აი ეს პერიოდი უნდა დასრულდეს აუცილებლად ძალიან მალე.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ უმრავლესობის დატოვების შესახებ ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში. კოკი იონათამიშვილი საკრებულოს კომიტეტის თავმჯდომარე და ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერია.
არჩევნების შედეგების შემდგომ ზარახშირად ხდება ესე, რომ აი გაკოვილ კრისტალიზაციის და დაწმენდის პროცესი პარტიებში მიმდინარეობს და ის ადამიანები, ვინც ალბათ შემთხვევით მოხდნენ იმ გუნდში, რომელიც გუნდის წევრებიც იყვნენ დღევანდლამდე, ბუნებრივია ხდებოდნენ ამას. არანაირი წინააღმდეგობა და არანაირი განსხვავებული აზრი ამ ადამიანებისგან არ მომისმენია. არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ ყოველთვის იყვნენ ხელისუფლებისკენ და არა რაღაც იდეალების მიმართ სოლიდარულები. და ასეთი ადამიანების რიგები ბუნებრივია ჩვენთან ალბათ არ არის და მათგან მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ხო, კიდევ ვინ იქნება, ვინ არ იქნება, ამაზე საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტად მიმოჩნდა.
საკრებულოს უმრავლესობას ასევე ზედმეტად მიაჩნია საუბარი ძალთა ბალანსის შეცვლაზე. საქმე ის არის, რომ თბილისის 59 ადგილიან საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას 5 წევრის დაკარგვის შემდეგაც ოპოზიციაზე ორჯერ მეტი მანდატი რჩება. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებელ ექსპერტთა საინიციატივო ჯგუფი საქართველოს პარლამენტსთან მთავარ პროკურატურას აუდიტის სამსახურის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობაში აღმოჩენილ დარღვევებზე შემდგომი რეაგირებისთვის მიმართავს. მიმართვის საფუძველია აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის ანალიზი, რომლის თანახმადაც ეჭქვეშ დგება ამ ორგანოს მიერ მიღებული მთელი რიგი გადაწყვეტილებების კანონიერება და პოლიტიკური ნეიტრალურობა. სამოქალაქო მონიტორები პარლამენტისგან დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ, მათ შორის არ გამორიცხავენ აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსის, ამჯერად დეპუტატ ლევან ბეჟაშვილის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნასაც. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებელ ექსპერტთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური საქმიანობის ანალიზის შედეგად გამოკვეთილ გარემოებებში აღნიშნულია, რომ საქართველოს კონტროლის პალატა, შემდგომში კი აუდიტის სამსახური, წინა საარჩევნო პერიოდში წარმოადგენდა ხელისუფლების პოლიტიკურ ინსტრუმენტს ოპონენტების წინააღმდეგ. კერძოდ, აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის გადაწყვეტილებები არაერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გასცდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მანდატს და ცალკეული ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების მიზანმიმართულებას. თული სამართლებრივი დევნისა და დაუსაბუთებელი ფინანსური სანქციების სახე მიიღო. ამგვარი სანქციები კი ანგარიშის თანახმა დამოქმედა როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირების მიმართ, რაც თავის მხრივ უარყოფითად აისახა ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობაზე. აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის კანონიდან გადაცდომის სწორედ ამ უკანასკნელ გარემოებაზე განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია.
დღევანდელი აუდიტის სამსახურმა და მაშინდელმა კონტროლის პალატამ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილებები, რომლებმაც უპრეცედენტო შეზღუდვა გამოიწვია გამოხატვის თავისუფლების. მე არ საუბრობ საკუთრების უფლებაზე, ეს ცალკე თემა, მაგრამ მანამ სანამ ჩვენ საზოგადოება ვერ მიაღწევს იმას, რომ დადგეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, აი ამ შეზღუდვებზე, დაუსაბუთებულ შეზღუდვებზე გამოხატვის თავისუფლების, მედიის შეზღუდვის, იქამდე მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენთაგან ზვალია ყოველდღე შევახსენოთ ეს ხელისუფლებას.
სწორედ თამარ კორძაია არ გამორიცხავს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის შეფასებისას პარლამენტში მისი ყოფილი ხელმძღვანელის ლევან ბეჟაშვილის სადეპუტატო იმუნიტეტის შეჩერების საკითხიც დადგეს. პარლამენტში ანგარიშის წარდგენის მიზანშეწონილობის კიდევ ერთ მხარეზე მიუთითებს იურისტი ლევან ალაფიშვილი.
პირველი საზრუნავის ჩვენი მიმართვისა პარლამენტისადმი იქნება რა, რომ დარღვევები რაც იყო პირველ რიგში საკანონმდებლო წესით აღმოიფხვრას, რა თქმა უნდა პარალელურად თუ კი კანონ დარღვევა იქნება აღმოჩენილი, რეაგირებას გაატარებს სამართალდამცავი ორგანოები.
პარლამენტის გარდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამოქალაქო სექტორის მიერ სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის შესახებ შექმნილი ანგარიშის ადრესატია მთავარი პროკურატურაც. ანგარიში დროში ამ სამსახურის შექმნიდან 2012 წლის აგვისტოს ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. შესაძლებელია თუ არა, რომ ანგარიში თავის მხრივ აუდიტის სამსახურის მოქმედი თავმჯდომარის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების საფუძველიც გახდეს. ამ შეკითხვით ანგარიშის ერთ-ერთ ავტორს საარჩევნო ექსპერტს ირაკლი მელაშვილს მივმართეთ.
ბევრი დარღვევა, რომელიც არის მოხდარება, უხდარი არის აგვისტოში, როდესაც უკვე ახალი თავმჯდომარე იყო კონტროლის პალატის დანიშნული. ამიტომ თუ კი დაადგენს პარლამენტის შესაბამისი კომისია და პროკურატურა, როდესაც სამართლის დანაშაულის ნიშნებია, მე ცოტა გამიჭირდება ახლა ამისი თქმა, არის თუ არა სამართლის დანაშაულის ნიშნები იმ დარღვევებში, რაც უკვე აგვისტოს შემდეგ არის გაკეთებული. მაგრამ თუ ეს არის უკვე სპეციალი იურისტების საქმე არის ამისი დადგენა, ჩვენი საქმე იყო ანალიზის გაკეთება.
ის რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თავმჯდომარის პოსტიდან ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა თორდიას გადადგომა კოალიცია ქართული ოცნების ინტერესებშია, არაერთი საჯარო განცხადებითაც დადასტურდა. ცნობილია ამ პოსტზე ახალი კანდიდატურის ვინაობაც და იგი კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე რევა შავიშვილია. კონტროლის პალატის, ანუ დღევანდელი აუდიტის სამსახურის უფროსი თანამდებობაზე 5 წლის ვადითაა დანიშნული. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით აუდიტის სამსახურის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხის აღძვრის უფლება პარლამენტ ის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ს აქვს. იმპიჩმენტის საფუძველი კონსტიტუციის დარღვევა ან დანაშაულის ჩადენა.
იმ ფონზე ვიფიქრე, როდესაც დავით ბაქრაძე ძალიან ამახატველ აპარატობა, როცა კონტროლის პალატის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელები ასად არ მიდიან და ამ თანამდებობებს ვერავინ ვერ შეეხება, ძალიან საცოცხლოა, იმიტომ რომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულები იმ ხარისხის არ იქნება, რომ საპატიმროში არ აღმოჩნდნენ, არა თუ ის რომ თანამდებობიდან დავიდნენ.
აღნიშნა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა. ამ საკითხზე კომენტარი ნაციონალური მოძრაობიდან ვერ მოვიპოვეთ. სამოქალაქო სექტორის მონიტორინგის ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის პრეს სამსახურში კი გვითხრეს, რომ ოფიციალური პასუხი მხოლოდ მას შემდეგ გამოქვეყნდება, რაც ანგარიში აუდიტის სამსახურის კანცელარიას ჩაბარდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძელთ ჩვენს პროგრამას. სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ბიზნესმენებისა და მათი საკუთრების უფლების უხეშ დარღვევაზე მიუთითებს ფაქტები, რომელთა დეტალებმაც ინტენსიური გამოძევრობა მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო. თუ დაზარალებულებს მოუსმენთ, პროცესში სახელმწიფო მოხელეები იყვნენ ჩართული, ზეწოლის ფაქტი 12 ოქტომბერს მედიაკავშირ ობიექტივის სატელევიზიო ეთერში უკანონო პროცესის ერთ-ერთმა მონაწილემაც აღიარა და თითი მთავარი პროკურორისკენ გაიშვირა. როგორ უნდა აღდგეს სამართლიანობა? ლელა კუნჭულია განორცობს თემას.
ადვოკატ გიორგი ყავლაშვილის მონათხრობის მიხედვით, ზაფხულის ერთ გვიან საღამოს წინადადებით მას თავად მთავარმა პროკურორმა მურთას ზოდელავა მიმართა და ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული ფირმის გამას დირექტორობა შესთავაზა. ამ ფირმის ინკოგნიტო დამფუძნებლები ყავლაშვილს არასოდეს უნახავს და მოგვიანებით შეიტყო, რომ მისი დირექტორად დანიშნის მომენტისთვის გამას ონლაინ აუქციონზე უკვე ნაყიდი ჰქონდა შეპესე ბურჯის დაყადაღებული ქონება. თუმცა რადგანაც დაახლოებით 9 მილიონი ლარის გადახდის დამადასტურებელი არც ერთი დოკუმენტი არ უნახავს, ყავლაშვილი თითქმის დარწმუნებულია, რომ თანხა არც არავის გადაუხდია. როგორც მან 12 ოქტომბერს მედიაკავშირ ობიექტივის ეთერში სტუმრობისას აღნიშნა, შემდეგი მითითება მან ისევ მთავარი პროკურორისგან მიიღო.
ჩვენი ამ კომპანიის საქმიანობის საგანი უნდა ყოფილიყო ამ აუქციონის შედეგად შეძენილი ჭალებში დავარქვეთ ამას თუ პირდაპირ ქონების რეალიზაცია.
ადვოკატი ყავლაშვილი ამბობს, რომ მთავარ პროკურორს მასთან ურთიერთობაში არც ძალადობისთვის მიუმართავს და არც მუქარისთვის, მაგრამ ურთიერთობა იმგვარი ფორმატისა იყო, რომ მან უარის თქმა ვერ გაბედა. აქვე ვთქვათ, რომ როგორც იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, თავად მურთას ზოდელობა გახმაურებულ ბრალდებებს სრულ აბსურდს უწოდებს. გიორგი ყავლაშვილისთვის კი იმ თავითვე ნათელი იყო, რომ ეს ყველაფერი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირდებოდა და რომ ყველაფერი ხელისუფლების მხრიდან ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოცხადებული პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილი იყო.
ძალიან მიამიტი უნდა ყოფილიყო ადამიანი, რომ ვერ გაეაზრებინა ეს სიტუაცია და ვერ მიმხვდარიყო, რომ ამ პოლიტიკური პროცესების მსხვერპლი და ძალაუნებელი მონაწილე აღმოჩნდა. ჩემთვის გასაგები გახდა.
ამაზრის გასამყარებლად ადვოკატს ის ფაქტი მოყავს, რომ პირვანდელი მდგომარეობა თითქმის აღდგენილია და საჯარო რეჟში მქონება ამჟამად კვლავ შეპესე ბურჯის სათვალავზე ირიცხება. ადვოკატისთვის ცხადია, რომ ვითარების ასეთი შემობრუნება 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგს უკავშირდება. საჯარო რეჟთან დაკავშირებული ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას თავად შეპესე ბურჯის დირექტორმა ნოე კინკლაძემაც დაუდასტურა, თუმცა როგორც ამბობს, მას ჯერჯერობით არ აქვს კვლავაც დაადაღებული ქონების განკარგვის უფლება. გავხსენოთ, რომ იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ბურჯის ქონება აუქციონზე 26 ივლისს გაიტანა, რადგანაც კომპანიამ ვერ გადაიხადა პარტიების უკანონო დაფინანსების მოტივით მასზე დაკისრებული ჯარიმა დაახლოებით 12 მილიონი ლარის ოდენობით. ადვოკატ ყავლაშვილის მონათხრობით ნოე კინკლაძეს არ გაჰყვირებია, რადგანაც მისთვის ყოველთვის ნათელი იყო პროცესში ხელისუფლების ინტერესების არსებობა და ბურჯთან ბრძოლის პოლიტიკური შემადგენელი.
ხელისუფლების ჩართულების გარეშე ის, რაც ამათ გააკეთეს, ბურჯის ქონების ჩართვა შეუძლებელი იყო რომ განხორციელებულ. მარტო ზედელავა ხელისუფლების სასტრუქტურებით იქნება ჩართული, ალბათ გამოძიება ამას დაარწმუნდეს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ 725 კაცი დარჩა უმუშევარი, ეს როცა თქვენ დაყადაღება მოხდა კომპანიაში. დღეს ფაქტად არავინ არ ამყავს, ვარ დირექტორი და ბუღალტერი.
ნოე კინკლაძეს სხვა არაერთი ბიზნესმენის მსგავსად იმედი აქვს, რომ მისი კომპანიის ხელახალი დაბადება შესაძლებელი იქნება ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის კვალდაკვალ. თავისუფალი სასამართლოს იმედი აქვს ბიზნესმენ ზაზა სიორიძესაც, რომლის თქმითაც მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ ხელისუფლებამ მკაცრი რეპრესიული მანქანა მას შემდეგ გაამოქმედა, რაც მან უარი განაცხადა ტელეკომპანია გურიის ნებაყოფლობით დათმობაზე. სიორიძის თქმით, პროცესში ჩართული იყო გურიის ყოფილი გუბერნატორი და მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი, რომელმაც კომპანია არჩევნების შემდეგ თავისით დაუბრუნა მფლობელს. ყველა დამნაშავე დაიჯება და სამართლიანობა აღდგება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების წარმომადგენელი მომავალი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი. თუმცა ამისთვის, როგორც ქუცნაშვილი ამბობს, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თავისუფალი სასამართლოს გადაწყვეტილებებს უნდა დაველოდოთ.
ჩვენ თეორიულ საყვედურობს, რომ ატვარკებთ საზღურებს, გატვარაპატიმრებთ ამ ქურდობაში ჩვენ ხალხს და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ მომობთ, რომ არის ეხა გამოძიება დაწყებული, არაგარტკიცებულები შეგროვილი დარგვინა სამართალს აფხაზოს ეძნა მოსი. ამიტომაც სამართალი შეიძლება ნელა, მაგრამ მაინც მივა იმ ადამიანების კარებამდე, ვისინი დაიჩაგრა უსამართლოდ და იმ ადამიანების კარებამდეც, ვინც იყო ჩაგვრული ამ წერილის გამოგონებაში.
Zakaria Kutznashvili darzmunebulia rom tavisupali sasamartlos mier shesavamisi bralis dadasturebis shemtkhovashi damnashavaebs kveqnidan gaktseva namdulad verushvelit, kholo garkveul shemtkhovebshi sakhamtsipos shesadzlua moutsios kompensatsiebis gatsemats im adamianebistvis vits erdros aseve sakhamtsipom dachagra. Lela Kunchulia, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი წელს პოლიტიკური ბლოკი ევროპის კავშირი გახდა. კონტინენტის მშვიდობიანი გაერთიანების გამო. სანამ სალომე ასათიანი გიამბობდეთ დეტალებს, მოუსმინეთ ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის ხელმძღვანელს თორნბიორნ იანგლადს. ის ოსლოში ასე გამოვიდა.
The Union and its forerunners.
კავშირის და მისი წინამორბედების ნაბიჯები უკვე 600 წლების განმავლობაში ხელს უწყობს ევროპაში მშვიდობის, შერიგების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამყარებას.
Democracy and human rights in Europe.
ნობელის პრემიის მიღება ემთხვევა პერიოდს, როცა ევროკავშირი თავისი ისტორიის განმავლობაში ყველაზე მწვავე ფინანსური კრიზისის წინაშეა. კავშირის რამდენიმე წევრ ქვეყანაში რეცესიაა. ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ პრემიის გადაცემას უწოდა იმ უნიკალური პროექტის მართებული დაფასება, რომელიც თავისი მოქალაქეების და მთელი მსოფლიოს სასარგებლოდ მუშაობს. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, ნობელის პრემიის მინიჭებით აღიარეს ბლოკის, როგორც ისტორიაში მშვიდობის ყველაზე დიდი დამამკვიდრებლის როლიო. ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა კი თქვა, ბალკანეთიდან კავკასიამდე ევროკავშირი დემოკრატიის და შერიგების შუქურად გვევლინებაო. თუმცა ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებას მხოლოდ აღმატებული სიტყვებით არ შეხვედრიან და მას სკეფსისიც მოხვა. მაგალითად, მოსკოვში ვეტერანმა უფლებადამცველმა ლიუდმილა ალექსეევამ პრემიის ევროკავშირისთვის გადაცემის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა. მისი აზრით, პრემია პოლიტიკური ბლოკის ნაცვლად უნდა გადაეცათ პოლიტპატიმრებისთვის ირანში ან უფლებადამცველებისთვის რუსეთში. ჩვენი მოძრაობა თითქმის ნახევარ საუკუნეს ითვლის. ის ძალიან რთულ პირობებში განვითარდა. ევროპარლამენტისგან ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემიის მიღება კოლოსალური მორალური მხარდაჭერა იყო. ასეთივე როლის შესრულება შეეძლო ნორვეგიის ნობელის კომიტეტს, თუმცა სამწუხაროდ მან ეს არ გააკეთა, განაცხადა ალექსეევა. გავრცელებულ განცხადებაში ნორვეგიის ნობელის კომიტეტი ამბობს, რომ სურდა იმ სტაბილურობის მომტან როლზე გაემახვილებინა ყურადღება, რომელსაც ევროკავშირი ასრულებს მასშტაბური ეკონომიკური სირთულეების და საკმაოდ ხშირი სოციალური მღელვარების ფონზე. კომიტეტის აზრით, ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროპის გარდაქმნაში ომის კონტინენტიდან მშვიდობის კონტინენტად. კერძოდ, კომიტეტმა ხაზი გაუსვა ევროკავშირის მიერ გაწეულ სამუშაოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საფრანგეთისა და გერმანიის შერიგების საქმეში. ეს ამტკიცებს, რომ სწორად გამიზნული ნაბიჯებით და ურთიერთნდობის გამტკიცებით ისტორიული მტრები შეიძლება ახლო მოკავშირეებად გადაიქცნენო, კითხულობთ განცხადებაში. ამასთან, ევროკავშირმა კომიტეტის ქება იმის გამოც დაიმსახურა, რომ 1980-იან წლებში წარმატებით მოახდინა ესპანეთის, პორტუგალიისა და საბერძნეთის შემოერთება, მას შემდეგ რაც ამ ქვეყნებში ავტორიტარული რეჟიმები დაინგრა. კომიტეტი იმ როლსაც აღნიშნავს, რომელიც ევროკავშირმა ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში სტაბილურობის დამყარების საქმეში შეასრულა 1989 წელს ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ. აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის დაყოფა დიდწილად დასრულდა, დემოკრატია გამყარდა, ეთნიკურ მოტივებზე დამყარებული ბევრი ეროვნული კონფლიქტი გადაიჭრა. კითხულობთ განცხადებაში.
სალომე ასათიანი გიამბობდათ იმის თაობაზე, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია წელს ევროკავშირს მიენიჭა. ახლა პაკისტანში გადავინაცვლოთ. ამ ქვეყანაში მასობრივი ლოცვაა გოგონასათვის, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ თალიბანმა ესროლა და დაჭრა. კვლავ სალომე ასათიანი.
პაკისტანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ სკოლებში იმართება ლოცვა 14 წლის გოგონასთვის, მშვიდობისთვის მებრძოლი მალალა იუსაფზაისთვის, რომელსაც მიმდინარე კვირაში თალიბანმა ესროლა და დაჭრა. მძიმე დაჭრილი გოგონა რავალპინდის სამხედრო ჰოსპიტალში წევს. სამხედროთა პრესმდივანმა ასიმ ბაივამ არასკევს ჟურნალისტებს უთხრა, გოგონას მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
ნეიროქირურგიული და რეანიმაციული განყოფილებების სპეციალისტების მონაცემებით მალალა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია.
რავალპინდის ჰოსპიტალში, რომელიც ქვეყანაში ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება, გოგონა ხუთშაბათს ფეშავარიდან გადაიყვანეს. მალალა იუსაფზაი სამშაბათს კისრის და თავის არეში დაჭრა შეიარაღებულმა პირმა, მაშინ როცა მალალა გოგონათა სკოლიდან შინბრუნდებოდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე მღელვარებით მოცულ სვატის რაიონში. მალალა თალიბანის ტყვიის სამიზნე გახდა იმის გამო, რომ BBC-სთვის დღიურები წერა და თავის ნაწერებში თალიბანის მიერ ქალთა სკოლების დახურვის გამო ჩიოდა. პარასკევს პაკისტანის პოლიციამ განაცხადა, რომ საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე ეჭვმიტანილი ხავს დაკავებული, თუმცა დეტალების დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა. ხუთშაბათს პაკისტანის კომერციულ ქალაქ კარაჩიში მალალა იუსაფზაის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. მონაწილეებმა სანთლებით ხელში გააპროტესტეს გოგონაზე თავდასხმა. შეიარაღებულ ხალხს უიარაღო გოგონას ეშინია. რასურს მალალას თავისუფლება და რა უნდა მიეცეს მალალას თავისუფლება. პარალელურად პაკისტანის ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა რელიგიურმა ორგანიზაციამ სუნიტთა საბჭომ ფატვა გაავრცელა, რომლითაც იუსაფზაიზე თავდასხმა დაგმოდა, თვითმკვლელი მოიერიშეების თავდასხმებს ჰარამი, ანუ ისლამით აკრძალული უწოდა. საბჭოს ლიდერი მუფთი მუჰამედ შარიფი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ისლამური შარიათი არ გასცემს ნებართვას სადმე ასეთი თავდასხმების მოწყობაზე. თვითმკვლელი მოიერიშეები ჯოჯოხეთში მოხდებიან და ისლამიდან განიკვეთებიან. ჩვენ მკაცრად გმობთ მალალა იუსაფზაიზე თავდასხმას. ეს თავდასხმა არა ისლამური და არა ეთიკურია.
საბჭოს მიერ გასემულ ფატვას აღიქვამენ იმ მზარდი უკმაყოფილების პასუხად, რომელსაც ხალხში ექსტრემისტები და ტერორიზმი იწვევს, განსაკუთრებით მალალა იუსაფზაიზე თავდასხმის შემდეგ.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჯავლელი.
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ დღეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატთან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორ გუნდ შორის ფუნდამენტური განსხვავების მიუხედავად ისინი ყველაფერს გააკეთებენ მჭიდრო თანამშრომლობისთვის ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ევროკავშირისა და ნატოსკენ სვლის კურსის გასაგრძელებლად. ნატოს გენერალური მდივანი ტელეფონით ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს და მას და ქართულ ხალხს მიულოცა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ის მთავარ მომხსენებლად მიიწვიეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე, რომელიც ნოემბერში პრაღაში ჩატარდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ეკასხულაძე მინისტრობის კანდიდატთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მათ ჰქონდა ძალიან შინაარსიანი საუბარი. მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა ევროპის კავშირს. პაკისტანის სკოლებში ლოცულობენ 14 წლის მალალა იუსაფზაისთვის, რომელიც ამ კვირაში დაჭრეს თალიბანის თავდასხმისას. სირიელი აქტივისტების ცნობით, მიამბოხებმა დაიპყრეს საჰერო ბაზა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოსთან. შეერთებულ შტატებში ცხარე დისკუსია გაიმართა ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის მათი ერთადერთი წინასაარჩევნო დებატისას.
რეზონსველებო, ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება პოლკურული რუბრიკით მეათე სტუდიით. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ასეთ საკითხს: რას ნიშნავს, როცა ქვეყანაში მწერალზე ძალადობენ მისი ნაწარმოების გამო?
არ ელოდებიან, რომ წიგში არის ის პრობლემები, რაც მან აინტერესებს და რაც რეალობის უფრო ღრმა შრეებში ჩასვლაში დაეხმარა პირიქით. ამ რეალობას თითქოს გაურბიან და რაღაც რომანტიკულ სანაც ხაფულ სამყაროში გადადიან.
შემდეგ გესაუბრებით იმაზე, თუ რაზე მსჯელობენ თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საჯარო ლექციების დროს ბოლო ლექცია იქ ხალხთა სტუმართ მოყვარეობას შეეხებოდა.
ვითაც არ ეზარება ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ კავკასიაში საუკუნეების ათასწლეულების განმავლობაში გვერდი გვერდზე ცხოვრობს სხვადასხვა ირის და სარწმუნოების ადამიანი. მიუხედავად ამისა, მთელი კავკასია დღემდე არის ეთნიკური კონფლიქტების კერა.
მოისმენთ აჭარიდან რეპორტაჟს ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის ახალი თავმჯდომარის შერჩევის საკითხი. სად უნდა გადაწყდეს ის, ბათუმში თუ თბილისში?
ხა, ჩვენ დღეს ვზივართ აქა ბათუმში და მარჩიელობთ ვინ იქნება აჭარის თავრობის თავმჯდომარე. ჩვენ ამას ვერ წვეთ მოქალაქეები, ეს წლება თბილისში. ეს არის ნორმალური.
ვიპასუხოთ მოსვენებლებო, მოისმენთ ასევე ინტერვიუს ამერიკელ მკვლევართან. ის ქართული ოცნების მრჩეველი იყო წინასაარჩევნო პერიოდში.
ალასანია ფანჯიკიძე საგარეო პოლიტიკის პროფესიონალები არიან.
ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. გადაცემას უძღვება ოქროპერ რუხაძე. რამდენიმე დღის წინ საზოგადოების ერთმა ჯგუფმა, რომელშიც მწერალი ზაზა ბურჭულაძეც შედიოდა, გაზეთ ასავალ დასავალის მიერ გლდანის ციხის თანამშრომელთა სიების და საცხოვრებელი მისამართების გამოქვეყნება გააპროტესტა. ამას ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ზაზა ბურჭულაძესა და ასავალ დასავალის ჟურნალისტის ზაზა დავითაეს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. ჟურნალისტმა მწერალს მისი ერთ-ერთი გახმაურებული ნაწარმოებიდან ხსნადი კაფკა თამამი მონაკვეთი გაუხსენა, პირდაპირ ეთერში წაიკითხა და მიანიშნა, რომ ამის დამწერი ლაპარაკობდა ზნეობაზე. პასუხი ბურჭულაძემ მას გასცა და მას ვირისთავი და მაიმუნი უწოდა. იმ ღამით სოციალურ ქსელში ბურჭულაძის რომანიდან ამოგლეჯილი სკანდალური ნაწყვეტი მრავალგზის განიხილეს, არც ლანძღვა და მუქარა დააკლეს, რომელიც დღემდე გრძელდება. მეორე ღამით კი რუსთაველზე მწერალს თავს დაესხნენ. რას ნიშნავს, როცა ქვეყანაში მწერალზე ძალადობენ მისი ნაწარმოებების გამო და პერსონაჟებს ავტორთან აიგივებენ? რა აჩენს ასე ძალადობას საზოგადოებაში და რატომ აღიზიანებს მკითხველთა უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, ეს თამამი ლიტერატურა? ეკა ქემანიშვილი.
თურმერეებს წერ ბიჭო. ეს იყო ფრაზა, რომელიც მწერალ ზაზა ბურჭულაძის მიმართ უცხო მამაკაცის გინებას მოყვა. აგრესია კი ფიზიკურ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. სხვადასხვა სოციალურ ქსელში კი წერდნენ, რომ თურმე ბურჭულაძეს ასავალ დასავალის ჟურნალისტისათვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო გაუსწორდნენ და არა მისი შეხედულებებისა და მსოფლმხედველობის გამო. თუმცა ფაქტია, რომ ნაწყვეტები ხსნადი კაპკადან ფეისბუქსა და ფორუმებს მოედო და მწერლის მიმართ ლანძღვა და მუქარა დღემდე არ წყდება. ამას თავად ზაზა ბურჭულაძე ადასტურებს. თავდასხმის ფაქტი აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. აგრესია დაგმეს ზაზას მეგობარმა მწერლებმაც და სამართალდამცველებს გურამ დოჩანაშვილის პერსონაჟის იდეის ეგავლენით დამნაშავის დასჯის ორიგინალური ფორმაც შესთავაზეს.
პოლიციის რეფორმის ფარგლებში პოლიციას ვთავაზობთ ასეთი ტიპის დამნაშავებისათვის გახსნას კარცერ ლუქსები და დამნაშავებს მიესაჟოთ ლიტერატურის კითხვა. პირველ რიგში კი იმ ავტორის მთელი შემოქმედების წაკითხვა, რომლის მიმართაც ისინი აგრესიას განახორციელებენ.
წერალმა შოთაიათაშვილმა ეს იდეა გადაცემა კვირის აზრებისთვისაც ჩაწერა. თამამი ლიტერატურის გამო აგრესია საკუთარ თავზე ბურჭულაძის გარდა სხვა ქართველმა მწერლებმაც არაერთხელ გამოსცადეს. სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ქუჩაში დახვედრა, მუქარის წერილები, ყველაფერი იყო. ზაზა კოშკაძის, ერეკლე დეისაძის, პაატა შამუგიას, ქეთი თუთბერიძის და სხვათა მიმართ. რატომ იწვევს ასეთ აგრესიას ტექსტები, რომლებშიც ყველაფერი არ ბრწყინავს, მაგრამ ნამდვილია და რაც მთავარია, რატომ აიგივებს საზოგადოება მუდამ მწერალს მის პერსონაჟებთან და თუ რამე გააღიზიანებს მას ფიზიკურად უსწორდება?
ლიტერატურა ჩვენში აგრესიას იწვევს, როდესაც ის არის გარკვეული თამამი ტექსტი, გარკვეული მორალური ჩარჩოების მიღმა დგას, იქნება ეს პერსონაჟი თუ იქნება ეს თვითონ მწერლის პოზიცია. მორალურ ნორმებს რაც შეეხება, ეს არის ჩვენთან მკაცრად ტრადიციული, ამ ბოლო დროს კიდევ ძალიან ჩაკეტილი რელიგიურ ჩარჩოებში ძალიან ჩაკეტილი ეს კანონიკური ცხოვრების წესი, რომლისგან ოდნავ გადახვევაც კი ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, გარდა ერთეული მოაზროვნე ადამიანებისა, ითვლება ამორალობად, გარყვნილებად და ასე შემდეგ.
ამ ლოგიკით აგრძელებს მწერალი და კრიტიკოსი ლელა კოდალაშვილი, გამოდის, რომ
დოსტოევსკი ბებრუხანებს ხოცავდა, ნაბოკოვი 12 წლის გოგოებთან ამყარებდა სექსუალურ კავშირს და მიხეილ ჯავახიშვილს კიდევ ნათლი დედასთან. იგივეს ამბობენ. მე ვაკვირდები და ვხედავ, რომ ადამიანებს არ უნდათ ფიქრი, მათ არ უნდათ სტრესი ხელოვნების ნაწარმოებთან შეხებისას და არ ჭირდებათ უარყოფითი ემოციები. ამიტომ არ მოწონთ ლარს ფონ ტრიერის ფილმები მაგალითად. მათ უნდათ მხოლოდ რაღაც კეთილი ნათელი და ფერადოვანი სამყარო დაინახონ და დანარჩენი შაობნელი სამყაროს არსებობის შესახებ მათ გაგონებაც კი არ უნდათ. ისე ამიტომაც არ იღებენ ხელოვნებას, რომელიც ასახავს დაუშვათ შედარებით მრუმე ფერებს.
გაუნათლებლობა და წლების განმავლობაში შეუცვლელი განათლების ცუდი სისტემა. მიზეზი, რატომაც კონკრეტული ლიტერატურული ტექსტი იწვევს აგრესიას, ფიქრობს მწერალი ზაზა კოშკაძე. მისი აზრით, ისეთ ავტორებს, როგორებიც არიან ზაზა ბურჭულაძე, პაატა შამუგი, ერეკლე დეისაძე, კულტურული კონტექსტი შობს ხოლმე. რომ არა საზოგადოების მიერ ვეფხისტყაოსნის კონსერვატიული გაგება, რაც წლებმა ვერ შეცვალა, შამუგი ალბათ არ დაწერდა ანტიტყაოსანს, რის გამოც ის არაერთხელ გააკრიტიკეს. ასე ფიქრობს ზაზა კოშკაძე.
და რახან დაინახა, რომ წიგნი გაცილებით ლიბერალურია ვიდრე საზოგადოების დამოკიდებულება ამ წიგნის მიმართ, მაგიტომ მოვიდა აზრად ამის დაწერა.
მას მცდარად მიაჩნია შეხედულება, რომ თითქოს ილია ჭავჭავაძის წიგნების გადაშლისას ხელი უნდა აგიკანკალდეს. ის პირველ რიგში მწერალი იყო, არც მისი და არც დანარჩენი ქართველი კლასიკოსების ნაწარმოებები დღემდე სწორად გააზრებული არ არის. ეს რომ ასე იყოს, ფიქრობს ზაზა კოშკაძე, დღეს ბურჭულაძეს და მის მსგავს სხვა თამამ მწერლებს ქვეყნის დამაქცევრებად არ მოიაზრებდნენ.
ქართულ კლასიკაში ძალიან ხშირად გვხვდება ძალიან მტკივნეული სცენები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ჯაყოს ხიზნებში, ჯაყორო აუპატიურებს ნათლი დედას მაგალითად, ხევისბერ გოჩაში ხეთა ძმადნაფიცის ცოლთან წვება და მტერი შემოეპარება. ეს რომ კარგად კონდეს ქართულ საზოგადოებას გააზრებული, თუ რა არის ეს, რა ტიპის მწერლები იყვნენ ისინი, რომლებიც ჩვენ გვიყვარს და აღებული გვაქვს საყრდენად, კულტურულ და ლიტერატურულ საყრდენად, მაშინ ესეთი აგრესია არის იქნებოდა ამ წერილების მიმართ. ეს არის უვიცობის ბრალი. როგორც ყველა ტაქსისტმა იცის რა ეშველება ქვეყანას და როგორ უნდა მართოს ქვეყანა ვიღაცამ, ასევე ყველა ადამიანმა რო გააჩერო იცის ქართული ლიტერატურა და ზოგადად ლიტერატურა და ეს არის მცდარი, რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ლიტერატურა არის მეცნიერება, რომელშიც უნდა ერკვეოდე მანამდე სანამ გამოხატავ შენ აზრს და მით უმეტეს სანამ შენი აზრის გამო ვიღაცას ცემ და დაარტყავ.
Проблемас უფრო კომპლექსური სახე აქვს წერლისა და მიმომხილველის შოთა გაგარინისათვის. არარსებული კულტურული პოლიტიკა, თარგმანების სიმცირე და უცხო ენის არცოდნა. შესაბამისად ნაკლები ინფორმაცია მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესებზე და სტერეოტიპული ხედვა, რომ ლიტერატურას ჭუჭყი არ უნდა მოხვებოდეს.
Проблема რაშია, რომ ეს ადამიანები დაუშვა ჯერ კიდე ისე კარგად ვერ საუბრობენ ინგლისურად და უშოთ ახალგაზრდობა, რომ წაიკითხონ და რუსული აღარ ეციან და დარჩება ქართული ენა და ქართულ ენაზე წიგნები არ არის თუ რაღაც კომერციული რაღაც გამოცემლობა არ თარგმნის თავის მოგებისთვის და აბსოლუტურად არ არის სისტემატიზირებული ეს თარგმანები. არ ელოდებიან, რომ წიგში არის ის პრობლემები, რაც მან აინტერესებს და რაც რეალობის უფრო ღრმა შრეებში ჩასვლაში დაეხმარა პირიქით. ანუ რეალობას თითქოს გაურბიან და რაღაც რომანტიკულ სანაც აფრულ სამყაროში გადადიან.
წერალი და კრიტიკოსი ლელა კოდალაშვილი კი ფიქრობს, რომ მხოლოდ განათლება საკმარისი არ არის. ხშირად განათლებული ადამიანებიც, ოღონდ ჩაკეტილი მსოფლმხედველობით, აფასებენ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს ისე, რომ მათ არ უნდათ აღიარონ დანარჩენი სამყაროს არსებობა. ამ ჩაკეტილობით გამოწეულ შეფასებებს კი ხშირად მოჰყვება ის, რაც მოჰყვება. შენ შეიძლება ქუჩაში მიდიოდე, ვიღაც გაბრაზებული მოგიახლოვდეს და დაგარტყას, ისე რომ ბოლომდე ჩაკითხულიც კი არ ქონდეს, რა დაწერი ასეთი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია, უკვე რეპორტაჟით ბიბლიოთეკიდან. თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საჯარო ლექციების ციკლი გრძელდება. ლექციები ოთხ შაბათობით ტარდება ქართული საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებზე. 3 ოქტომბერს ბერლინში მცხოვრებმა ფილოსოფოსმა გიორგი მაისურაძე მისაუბრა პროვინციალიზმზე. 10 ოქტომბერს კი ასევე ბერლინში მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნემ ზაალ ანდრონიკაშვილმა. მისი ლექციის თემა ხალხთა სტუმართმოყვარეობა იყო. ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია დაესწრო ამ ლექციას.
ხალხთა სტუმართმოყვარეობა, ეთნიკური ნაციონალიზმის გენეალოგია. სრული სახით ასე ერქვა ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის, ბერლინში მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნის, რადიო თავისუფლების ბლოგერის ზაალ ანდრონიკაშვილის მოხსენებას. ნაციონალიზმის თემაზე ზაალს არაერთხელ უმსჯელია თავის ბლოგებში. ფართო საზოგადოება მას სწორედ ბლოგერად იცნობს, მაგრამ ამჯერად ამ თემის მეცნიერულ ანალიზს მოუწია. Усминет. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიურმა რაკურსმა, რომლითაც ზაალმა განიხილა ნაციონალიზმის, უბრალოდ სტუმარ მასპინძლობის პრობლემა, სულაც არ დაჩრდილა პრობლემის აქტუალურობა, თუ გნებავთ მისი პოლიტიკური აქტუალურობა. ფრანგი ფილოსოფოსის დერიდას ნაშრომიდან დაიწყო, ეთნიკური ნაციონალიზმის წინა მოდერნულ დისკურსზე გადავიდა, ისაუბრა სტალინური ნაციონალიზმის პოლიტიკაზე და ბოლოს რობერტ სტურუას სკანდალური ინტერვიუ გაიხსენა. სააკაშვილი ეთნიკურად სომეხიაო, უფრო მეტიც ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ახლახანს მისცა გაზეთ ნოვეე ვრემეს.
მისაც არ ეზარება ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი კავკასიაში საუკუნეების თუ ათასწლეულების განმავლობაში გვერდი გვერდზე ცხოვრობს თქვა სხვადასხვა ირის და სარწმუნოების ადამიანი, მიუხედავად ამისა მთელი კავკასია დღემდე არის ეთნიკური კონფლიქტების კერა. ქართველები და აფხაზები, ქართველები და ოსები, ოსები და ინგუშები, ინგუშები და ჩეჩნები, აზერბაიჯანელები და სომხები წლების განმავლობაში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული აი ამ სისხლიან კონფლიქტებში არიან ჩართული ერთმანეთთან და აი ამ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 10000-ობით ადამიანი დაიღუპა და 100000-ობით გახდა ტოვი.
აფხაზეთში მიღებულია კანონი, რომელიც ლეგიტიმაციას უკეთებს ქართველების განდევნას. შეგვიძლია დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ ესაა ეთნიკური ნაციონალიზმი და იქნებ ჯობს ამ მოვლენის ძირებს უფრო ღრმად ჩავწვდეთ, აღნიშნა ზაალ ანდრონიკაშვილმა. საუბარია რაღაც ეთნიკურ წესრიგზე, რომელიც თავის თავში მოიცავს სტუმარ მასპინძლობის ანტინომიას. არსებობს არაფორმალური წესრიგი, რომელიც არ შეესაბამება სამართლებრივ წესრიგს. სტუმართმოყვარეობის ძველთა ძველი პრინციპი წარმოდგენა სტუმარზე, რომელმაც მასპინძელს უნდა გადაუხადოს გაწეული სამსახური. თუმცა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და ახლა უკვე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში იყო დრო, როცა ებრაელების დევნა გრძელდებოდა ამ უსამშობლობის, ესე იგი ტერიტორიის არქონის გამო. მაწანწალები, მუდმივი სტუმრები, მიკედლებულები, ეს სტერეოტიპი მოქმედებს ებრაელებზე, ბოშებზე და თუ ნოვაევრემესთვის მიცემულ ივანიშვილის ინტერვიუს გავიხსენებთ ეთნიკურ სომხებზეც. მოგვიანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატმა განვარდა, რომ ჟურნალისტმა არასწორად გაიგო მისი სიტყვები. როგორც ჩანს, ეს სტერეოტიპი იმდენად ძლიერია, რომ ამ არასწორი გაგებისგან, როცა ძირებზე, ფესვებზე და სამშობლოს ნოსტალგიაზე მსჯელობთ, არავინაა დაზღვეული. ესაა ავტოქტონია, რომელსაც ძველ საბერძნეთშიც კი აღწერდნენ, როგორც ზაალ ანდრონიკაშვილმა გვითხრა.
ავტოქტონი მოგესწრებათ, ეს არის მიწიდან თავისით დაბადებული, ხო? ავტოქტონოს. მიწის ნაშობი. ასეთი წარმოდგენა თავდაპირველად გაჩნდა ძველ საბერძნეთში. ჩვენი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის ბერძენი გეოგრაფი ავსანიასი ავტოქტონიას აღწერს როგორც სცენარის მოდელს, ხო? ადამიანი არის წარმოდგენილი სცენარედ, რომელიც მიწიდან იზრდება და გენეალოგიურად არის დაკავშირებული მიწასთან, ხო? ეს არის მიწის შვილი. მიწა არის მისი დედა, დედა მიწასთან. გენეალოგიის და ტოპოგრაფიის კავშირი განსაზღვრავს მიწაზე მიბმულ ავტოქტონურ იდენტურობას. სამშობლოს მიტოვება სცენარისთვის დაღუპვის თვალსაზრისით.
შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ეთნიკური ნაციონალიზმი გამოვლენილი სტუმარ მასპინძლის დისკურსში თავის ფესვებს პოვებს პოსტმოდერნიზული ეპოქის პრაქტიკებში და იხვეწება და ფორმირდება სტალინურ ეპოქაში. ეს რაც შეეხება ქართულ ეთნიკურ ნაციონალიზმს, თუმცა ზაალ ანდრონიკაშვილის თქმით, ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეული ეს დისკურსი, სტუმარი და მასპინძელი, ყველგან ქმნის პრობლემას და საბოლოოდ, როგორც წესი, წარმოგვიდგენს სტუმარს, როგორც პოტენციურ მტერს. აქ მნიშვნელობა აქვს როგორც სტუმრის ქცევას, დაუშვათ თუკი მან მასპინძელ ეთნოსთან თანასწორობა მოინდომა, ასევე დროს, თუკი სტუმარი დადგენილ წესებზე დიდხანს დარჩა მასპინძლის ტერიტორიაზე. ყველა შემთხვევაში წესის დარღვევა სტუმარს, რომელიც თითქოს წმინდაა, უცხოდ და მტრად აქცევს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სტუმარ მასპინძლის დისკურსი არ შეიძლება შეიცვალოს და ეთნოსთა თანასწორობა ერთ ტერიტორიაზე იდეალური თანასწორობა მიუღწეველია? ცხადია არა. იდეალთან მიახლოება ხომ უკვე არის შანსი იდეალის მიღწევისა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი, რომელსაც მოისმენთ ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაში, ბათუმიდანაა, აჭარის დედაქალაქიდან. საქართველოს პარლამენტის და ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში როგორც ცენტრალური, ისე ავტონომიის მთავრობა შეიცვლება. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან განსხვავებით, ჯერჯერობით უცნობია თუ ვინ გახდება აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელი. ამ პოსტზე ასლან აბაშიძე ვარდების რევოლუციიდან რამდენიმე თვეში შეცვალა ლევან ვარშალომიძემ, რომელიც რეგიონს 9 წელია უკვე მართავს. მთავრობის ახალი თავმჯდომარის შერჩევის საკითხი კვლავ თბილისში უნდა გადაწყდეს, რასაც აჭარის ადგილობრივ სამოქალაქო სექტორში არც თუ მისაღებ ვითარებათ აფასებენ. ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის და მინისტრობის კანდიდატთა დასახელებას დაახლოებით 20 დღე დასჭირდება. ამის შესახებ განაცხადა ბათუმის მაჟორიტარ დეპუტატთა თარჩეულმა მურმან დუმბაძემ, რომელიც აჭარიდან საქართველოს პარლამენტსა და უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნებიდან არჩეულ სხვა პირებთან ერთად თბილისში შეხვდა კოალიციის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. დუმბაძემ, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ კანდიდატად მოიაზრებოდა, ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი შესთავაზებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტს.
ბიძინა ივანიშვილი შესთავაზებს ბატონ პრეზიდენტს და პრეზიდენტი შეთავაზებს უმაღლეს საბჭოს.
აჭარის ავტონომიის კონსტიტუციაში წერია, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალ არჩეული უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ცნობიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებთან კონსულტაციების შემდეგ, ხოლო თუ ფრაქციები არ არის შექმნილი, ერთპიროვნულად თანამდებობაზე დასამტკიცებლად წარუდგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას. მიხეილ სააკაშვილმა ლევან ვარშალომიძის კანდიდატურა ორჯერ წარადგინა და აქედან გამომდინარე ვარშალომიძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სავარძელს 2004 წლის მაისიდან დღემდე იკავებს. სოციოლოგი ნუგზარ ჩხაიძე ლევან ვარშალომიძეს მაინც პრეზიდენტის მორჩილ შემსრულებლად მიიჩნევს.
არის ყურმოჭრილი მონა, რომელიც უსიტყვოდ ასრულებდა სააკაშვილის ნებისმიერ მითითებას.
ლევან ვარშალომიძე მისი თითქმის 9 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში მხოლოდ ერთხელ გამოთქვა შენიშვნა ცენტრის მისამართი და მთავრობის ხდომასაც დაესწრო. ლევან ვარშალომიძემ ცენტრსა და რეგიონ შორის უფლებების დელეგირებასთან დაკავშირებით შეთანხმებას 2010 წლის აპრილში მიაღწია.
მე ვფიქრობ, რომ შევთანხმდით ერთად, რომ კვარტალში ერთჯერ უკვე უცხოები მინისტრები და მეც პირადად აქტიური ვიქნებია ამ შეხვედრებში, რომ მუდმივი გავხატოთ ეს შეხვედრებს.
ლევან ვარშალომიძე თბილისში ოფიციალური სტატუსით იშვიათად ჩადიოდა. უფრო ხშირად იგი პრეზიდენტთან ერთად სწორედ რეგიონში ჩნდებოდა. სწორედ ეს მსგავსება იპოვეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესა და მის წინამორბედს შორის. ასლან აბაშიძე თბილისში მისი 13 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში მხოლოდ ორჯერ იმყოფებოდა, მაგრამ ავტონომიის რესპუბლიკაში ხშირად ჩამოდიოდა საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე. ასლან აბაშიძე სამი პრეზიდენტის პერიოდში იყო აჭარის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. პირველ პირად საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა სვიად გამსახურდიამ აირჩია.
ჩნდება აჭარის ბედი. პირდაპირ კითხვით. აჭარის ბედი ეს იგივე საქართველოს ბედია, მეგობრებო. აჭარის დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ ბატონ ასლან აბაშიძეს არ ახლავს ალტერნატივა.
თუმცა სოციოლოგი ნუგზარ ჩხაიძე იხსენებს, რომ ზვიად გამსახურდია მოსთხოვა მცირე სოციოლოგიური კვლევა ჩაეტარებინათ აჭარაში აჭარის პირველი პირის კანდიდატურის გამოსავლენად. იგი უნდა ყოფილიყო უალტერნატივო.
ჩვენ ჩავატარეთ ფარული სოციოლოგიური გამოკვლევა პირადად მე. უნდა მოსულიყო ისეთი ადამიანი, რომელიც დაამშვიდებდა იმ ანტიქართულ მასას, რომელიც ცდილობდა არეულობა შეეტანა ქვეყანაში და ხელი შეეშალა დამოუკიდებლობისათვის.
საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ზვიად გამსახურდია ასლან აბაშიძე მაინც ერთპიროვნულად ნიშნოდა. თან მოგვიანებით პრეზიდიუმმა გადაწყვიტა, რომ ფარული კენჭისხრა ღია კენჭისხრით შეეცვალათ. მოგვიანებით ასლან აბაშიძეს კიდევ ერთი სტატუსი დაემატა. იგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურიც გახდა. ამჟამად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პირველი პირის პოსტზე მხოლოდ კულუარული განხილვები მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ლადომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ მას აქვს ერთი პოლიტიკური ოცნება.
ბათუმის მერი უნდა იყოს არჩევითი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ნუ ალბათ უფრო სხვა თანამდებობა ერქმევა, უნდა იყოს პირდაპირ წესით არჩევი და ეს იქნება იდეალური ურთიერთობა. აი ხა ჩვენ დღეს ვზივართ აქა ბათუმში და მარჩიელობთ ვინ იქნება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ჩვენ ამას ვერ წვეთ მოქალაქეები, ეს წლება ფილიში. ეს არის ნორმალური. კარგი იქნებოდა პირდაპირ ავირჩიოთ ვინ იქნება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩევითობის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელის ლადომ გალობლიშვილის მოსაზრებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან გამოგვიგზავნა ნატა იმედაიშვილმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მეათე სტუდიას განვაგრძობთ ასევე პოლიტიკური თემით. საარჩევნო კამპანიის დროს, რომლის შედეგად საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვა ქართულ ოცნებას წოდებულმა კოალიციამ, ამ გამარჯვებულ ჯგუფს მრჩევლად ჰყავდა აყვანელი ლინკოლნ მიჩელი, შეერთებული შტატების მოქალაქე, ასოცირებული პროფესორი კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში. მიჩელი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისს ხელმძღვანელობდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის წინ და მის შემდეგაც 2002-2004 წლებში. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რას ფიქრობს ამერიკელი მკვლევარი და მრჩეველი, რომელსაც საქართველოში მუშაობის უკვე გვარიანი გამოცდილება დაუკრავდა, საქართველოს მომავალ მთავრობაზე, ქართული ოცნების შესაძლებლობებზე, მის სავარაუდო საგარეო პოლიტიკურ მიზნებზე. თავიდან მიჩელს თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრების, ასევე ზოგადად კაბინეტის წევრების გამოცხადების თაობაზე ჰკითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა. მიჩელის აზრით, ახალ კაბინეტში სხვა სტილის ხალხი მოხდება. ესენი არ არიან აგრესიული პოლიტიკოსები, ისინი მშვიდი და რაციონალური ადამიანები არიან, თვლის ის. და ამბობს, რომ ეს დიდი განსხვავებაა ძველთან შედარებით.
თავიდანვე როცა ივანიშვილი პოლიტიკაში მოვიდა, იყო გაუთავებელი ლაპარაკი იმაზე, რომ ივანიშვილი რუსეთის მარიონეტია. იმასაც წერდნენ, რომ ეს არის რუსეთის გამარჯვება, რომ საქართველოს პროდასაულური პოლიტიკა დამარცხდა. მაგრამ გულწრფელად გეტყვით, ეს არის ზარმაცი ჟურნალიზმი, როცა ერთ მხარესთან ხარ ჩახუტებული და თავს არ იწუხებ მეორესთან ლაპარაკით. ან კიდევ ასეთ განშას მოისმენდით: მიშა უკეთეს ინგლისურს ლაპარაკობს, ვიდრე ბიძინა და მსგავს. მე დიდ ცვლილებას ამ მხრივ ვერ ვხედავ. რაშიც მემოველი ცვლილებას, ისაა, რომ ახალი გუნდი იქნება მეტად ეფექტიანი. ჩემი აზრით, ეს გუნდი არ მისდევს რომელიმე იდეოლოგიას, არ იმართება მანიაკალური აუცილებლობით, დარჩეს ხელისუფლებაში და არ ეძებს რუსულ შეთქმულებას ყველა ქვის ქვეშ, რაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს ბოლო წლებში და რაც ძალიან დესტრუქციული იყო და რაც ვერ დაეხმარა საქართველოს რომელიმე საგარეო პოლიტიკური მიზნის მიღწევაში.
ამ ცვლილებებზე, როცა ლაპარაკობს ლინკოლ მიჩელი, ის მოელის, რომ სტილთან ერთად შეიცვლება შინაარსიც.
It's a little too early to tell, but
ცოტა ნაადრევი კია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ივანიშვილმა თქვა, რუსეთთან ეკონომიკური კავშირის აღდგენა მსურსო. ეს დიდი ამბავი არის და არც არის. ეს ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანია, რითაც ივანიშვილი მიმართავს საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობას, რომელიც მართალია რუსეთს ბევრ ამაში არ ეთანხმება, მაგრამ მაინც თვლის, რომ გარკვეული ნორმალიზება ორ ქვეყანას შორის საჭიროა, რათა მუდამ ომის საფრთხის პირას არ იმყოფებოდნენ. ისე რომ იქნება შინაარსის მხრივ განსხვავებაც, მაგრამ მათ, ვისაც სურს, რომ საქართველომ ავღანეთიდან ჯარი გამოიყვანოს, შეწყვიტოს ნატოსკენ სწრაფვა და რუსეთის გავლენის სფეროში დაბრუნდეს, რაღაც ახალი საბჭოთა კავშირივით შეიქმნას, მათ ძალიან აებნათ გზა.
ლინკოლ მიჩელი საქართველოს უკვე რახანია თვალს ადევნებს და გათვითცნობიერებულია ამ ქვეყნის ისეთ პრობლემაში, რომელსაც სეპარატისტული რეგიონები ჰქვია. მოსალოდნელია თუ არა ამ მხრივ წინსვლა ან ცვლილება? მიჩელი არ მოევლის ამას უახლოეს მომავალში. ის ახასიათებს სააკაშვილის მთავრობის მიდგომას სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხალხის უგულებელ ყოფას მისი მხრიდან და ამბობს, რომ
ამიტომაც იყო, რომ ხელისუფლებაში სააკაშვილის მოსვლიდან 8 წლის შემდეგ ეს რეგიონები უფრო დაშორებული არიან საქართველოსგან, ვიდრე მაშინ. ომის შემდეგაც ასევე დარჩა. ერთია, როცა შეიძლება შეეცადო იმის გათვალისწინებას, რას ფიქრობს იქ ხალხი. მათ ისე კი არ მოექცე, როგორც დამოუკიდებელ ქვეყნებს, არამედ მის მოზიდვა შეეცადო. შეიძლება დაამყარო ისეთი ურთიერთობა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებაზე იქნება დაფუძნებული, დააკავშირო ისინი დასავლეთთან, რომ აღარ იყვნენ ასე დამოუკიდებელი რუსეთზე, და ეს დაკავშირება თბილისის გავლით არ მოხდეს, როგორც ამას ისინი ცდილობენ.
გვიამბობს მიჩელი, რომელიც აცხადებს, ადრია პირდაპირ იმაზე ლაპარაკი, რას მოიმოქმედებს მომავალი მთავრობა, რომლის კონკრეტულ მიზნებს ის არ იცნობს. მიჩელს რადიო თავისუფლებამ თხოვა დაეხასიათებინა მინისტრობის ორი კანდიდატი: საგარეო საქმეთა მინისტრობისა მაია ფანჯიკიძე და შინაგან საქმეთა მინისტრობისა ირაკლი ღარიბაშვილი. მაია ფანჯიკიძეზე ის ამბობს, რომ გამოცდილი და კარგი სახელის მქონე დიპლომატიაო. მიჩელის შეფასებით, მაია ფანჯიკიძე ჭკვიანია ესმის დიპლომატია, უფრო გამოცდილია, ვიდრე ის, ვისაც სააკაშვილი დასვამდა ამ სკამზეო. მაია ფანჯიკიძე კარგი არჩევანია, თვლის მიჩელი, რომელიც აცხადებს, რომ ახალი მთავრობის მოსვლისას ბუნებრივია ახალი სახეები ჩნდებიან, და თუ მათ არ ვიცნობთ, არ ნიშნავს, რომ ცდარია მათი დანიშნა, რომ არ აქვთ გამოცდილება კონკრეტულ საქმიანობაში და ამის გამო არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაციაო. შემდეგ ის ახასიათებს ირაკლი ღარიბაშვილს, კოალიციის ლიდერთან დაახლოებულ პირს, რომელიც ივანიშვილმა მოიყვანა, რადგან ის მის ბანკში მუშაობდა, მის საქველმოქმედო ფონდს განაგებდა. მიჩელი ამბობს, რომ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად ახალბედა იყო, მაგრამ დიდი ხნის ურთიერთობა ჰქონდა ივანიშვილთან, ამიტომაც მოხვდა იქ, სადაც ახლა არისო.
Very clearly among the people, you know, on that team.
ის გამოირჩევა ამ გუნდში იმ ხრივ, რომ არის კომპეტენტური, მიზანსწრაფული ადმინისტრატორი და ამ ხრივ მართლაც ძლიერია. ეს კი ის არის, როგორიც უნდა იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. მას ცხადი მანდატი აქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კატასტროფა იყო. ახლა ამის შეცვლაა საჭირო. საჭიროა კორუფციის ამოძირკვა. საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერება დიდწილად დააწვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ამის გამო ის ძალიან მნიშვნელოვანი სამინისტროა.
Ministry because of that.
მიჩელის თქმით, საქართველოში დემოკრატიის პრობლემებს სჭირდება მიხედვა და ამაშია ამ სამინისტროს ამოცანაც, ისევე როგორც პარლამენტისა თუ მედიისა. ამასთან, მისი აზრით, საჭიროა პოლიციის დეპოლიტიზება, ანუ ის ხალხს უნდა მოემსახუროს და არა ლიდერებს. მიჩელის თქმით, ეს არის პრობლემები, რომლებიც ღარიბაშვილის მოსაგვარებელი იქნება. და ბოლოს, რას ფიქრობს ლინკოლ მიჩელი მოსკოვზე, როგორ უყურებს კრემლი საქართველოს ვითარებას? მისი აზრით, არც სააკაშვილი და არც ივანიშვილი არ იყვნენ მოსკოვისთვის გადასარევი ვარიანტი.
One of them might be a little more
ერთმა მათგანმა შეიძლება რიტორიკა შეარბილოს, მაგრამ ამასთან უფრო ეფექტიანად გაატაროს საქართველოს საკითხი. ეს არის ჩემი აზრით ივანიშვილის პარადოქსი. ასევე სააკაშვილის პარადოქსი. სააკაშვილის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ ძაფრ რიტორიკაზე დადიოდა და ყველაფერი მისცა, რაც რუსეთს სურდა. ალასანია, ფანჯიკიძე საგარეო პოლიტიკის პროფესიონალები არიან და ისინი წარმართავენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, ფიქრობ ეფექტიანად. და მოსკოვში თუ ზიხარ, მიხვდები, რომ ომის ნაკლები შესაძლებლობაა, რადგან საქმეს უფრო რაციონალურმა ადამიანებმა მოკიდეს ხელი.
But you know Moscow benefited from that possibility of war.
Ომი ლინკოლ მიჩელს შემთხვევით არ უხსენებია. ის თვლის, რომ ომის შესაძლებლობით მოსკოვი ხეირობდა, მას საშინაო პოლიტიკაში იყენებდა. ახლა ეს ყველაფერი რუსეთსაც მოახდენს ალბათ გავლენას, მაგრამ სხვაგვარად ვიდრე ხალხს წარმოუდგენია, ამბობს ლინკოლ მიჩელი და კონკრეტული ვარაუდის გამოთქმას ამხრივ თავს არიდებს. მე სამსვენებლებო, თქვენ უსმენდით ლინკოლ მიჩელს, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქესის ასოცირებული პროფესორია კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში. ქართულ ოცნებას ის მრჩევლად ყავდა აყვანილი წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს იყო მეასე სტუდია, რომელიც დასრულდა ამ ინტერვიუთი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძემ. მე გემშვიდობებით გესურვებთ სასემონო საღამოს ნახვამდის.